Ordu batak direnean aurrera jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratian eta hasieran aipatu bezala ekainaren 28ra begira jarriko gara. Ostiralean ospatuko da sexu askatasunerako nazioarteko eguna. Ibilbide luzeko mugimendua da LGTBI komunitatearena Euskal Herrian, Bilbon ere, aintzindariak izan dira urtetan egin izan diren borrokak, ekainaren 28ko lehenengo manifestazioak ere bertan egin ziren. Azken asteetan, askoren ahotan izan da, ez? Bilbao Bizkaia Arro festa ospatu zen, ostegunetik igandera bitarte, eta ekaineko eta sortziko koordina jundeak borrokaren merkantilizazioa salatu du. Hala ere, aste osorako ekitaldiak antolatu dituzte, eta nola ez, ekainaren 28an, urtero egiten den legez, manifestazioa deitu dute, zazpiterdietan borrokak aurrera jarraitzen duelako eta Estonguaneleko errepulten 50 urte aurrena ere ospatu nahi dutelako eta sortutako kezkak oraindik borrokan jarraitu behar direlako manifestazioa deitu dute. Guztionen inguruan berba egingo dugu ekainako 28ko koordinakundeko kidea den Joseba Gabilondo Márquezekin. Urean dugula, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, gai asko, ez? Ja, diagoneko, aurkezpenean aipatu ditugu. Lehenengo tamen, agian Euskal Herriko mugimendura begira jarriko gara, aipatu dut, ez? Aintzindaria izan dela, LGTBI komunitatean egindako lana Bilbon eta Euskal Herrian, ez? Eta hori ere, ez duzue albo batera utzi nahi, ez? Estonguaneleko, errevoltaren horren inguruan 50 urte bete direla, eta, edabide guztietan ateratzen ari da, ez bakarrik gurean, baizik eta mundu osoan, zuek ere gurean ere egon diren borroka horiek ez dituzue nahi ahaztu, ez?
Bai, hori da. Guk, LGTB mugimendutik edo, bai, aurten garrantzitsutat ikusten dugu Estonguaneleko matxinan 50 urteurrena gogora ekartzea, hain zuzen ere ikusi dugun azkenaldian LGTB mugimenduarekin edo LGTB kolektiboen izenean egiten dian hainbat dinamika edo horrek baztertzeko, ez? Gogoratzeko nondik gatozen. Bagato zela Estonguaneleko matxina horietan aurretik ere egon dira beste matxina batzuk, baina igual horiek izan zian pixkat, ez?
Estatu batuetan, baina gero mundu osoan zabaldu zirenak, ez?
Eta bai, ez, gogoratzen dugu orduan ere, Estonguaneleko matxina horietan ere, poliziaren represioaren da brutalidadaren aurka altxatutako mugimendua dela, horretik gaur egun ere hori holan bezala definitzen gara, ez? Hau da, errepresioaren aurkako mugimendu bezala. Ez dugu ahazten, eta gure ustez adibidez, orduko polizia eta gaur egungoa berdina dira. Hau da, sistema kapitalista, patriarkal eta heterosexista baten bezu armatu edo, hau da, sistema hori mantentzea nahi duen gorputz militar bat, orduan horren aurka ere altxatzen gara, eta horregatik pixkat memoria hori egitea. Eta aipatu dugu 50 urte Estonguanelekoa, baina aurten ere betetzen dira 40 urte horeretan Francis travesti eta homosexuala hil zuela polizia batek zuzen ere. Polizia, Espainiako Polizia Nazional batek. Orduan, bi data hauek, ez? Gainera, Francisena hartzen dugu pixkat, gure Estonguan propio moduan, ere bai. Hor sortu zen, aurretik ere bazabiltzen sortzen, ez? Adibidez, EGAM bazegoen ja pixkat,
Lehengo mobilizazio batzuk, ez? Frankismoaren osteko transizioa deitu zen urte iuna horietan, ez? Esango dugu, ez?
Orduan, hortik ez, eta goratzen dube egon ginean, adibidez, Arro plataforma sortu berrien plataformatik egon ginean horretan oroitzen ez, Francisen memoria, ekainen 10ean, eta horri bile ginean ez, kontatzen egamekoekin, historikekin, nola izan zen, egun hori, nola Oreretan eta Donostian egin zen manifestazio masibo bat, nola altxatu zen herria, egon ziren, bueno, egon ziren disturbio handiak ere bai, Oreretako plenoan gaz, honek zelan dira, gaz bombak edo sartu ziren, bai, oza, ez, pixkat, hori bai gogoan izateko, ez, Euskal Herri bai daukagula memoria hori.
Bueno, eta askatasunaren bidean dena ez talako arrosa izan, ez, eta hori ere gogora ekarri nahi da, izan ere, LGTBI mugimendua salatzen duzunean merkantilizazioa, ez, bueno, ba, arrosa kolorez jantzi nahi dutelako, ez, dibertsitate sexual hori edo, ez, eta hori ere salatu duzu aurten, baduela bost urte sortutako Bilbao Prai, onain Bilbao Bizkaia Arro deiturikoa, eta bukatu berri den horren inguruan, ez?
Bai, bai, pues pixkat lehen esan duguna, ez? Aurten garrantzitsu egiten zaigu memoria hau egitea intzuzen horregatik, gure borroka eta gure aldarriak ez dielako saltzeko dian zerbait. Eta ikusi dugu, bueno, LGTB mugimenduakin eta beste hainbat mugimendukin egiten da moduan, gaurrengo jendarte kapitalista honek, ez, eredu honek hartzen ditu aldarriak, hartzen ditu eskubide batzuk, eta, pues, bueno, azken aldien erabiltzen duen moduan, ez, egiten dutuna da, zentzu zuztu, balore zuztu, dirua sartu, kasu honetan purpurina pixkat, eta, ez, eta hortzadarreko koloreak jarrita, saldu, ez. Eta hori da, alde batetik badauka mugimenduaren instrumentalizazio bat edo, dirua egiteko, eta bestalde, pinkwashinga deitzena, ez? Esan desu moduan, arroz ez pintatzen da guztia, eta egiten dena da, pues hori, garbiketa bat, edo, arpegi garbiketa bat, gu bai, honen alde gaude, ez? Eta nolabait normalidade bat, edo, izango galez modua, saltzen dute, dena arroz ekolorekoa, arkorizak, oso ondo, dena ondo, baina oraindik ere badago zer borrokatuta, zer egin, ez? Orduan gu horren aurka agertu gara, bueno, ekainago eta sortziko horna dora, betidanik egon da.
Baina aurten agian argiago, bueno, bai. Aurrek urtean ere agiri bat plazaratu zuen, ekainaren 28ko koordinakundeak, baina aurten, bueno, ba, boikote egitera deitu duzue.
Bai, izan ere...
Horren kontrako erabaki argiagoa esango
bai,
nuke, ez?
Bai,
ez dut dudan jarri nahi aurrek urteetan ataratako agiriak ere ez direla argiak izan, eh?
Bai, ez meiagia da, bai, aurten egin da lehenoko aldiz boikotera deia, eta izan ere, bueno, alde batetik esan dugu, ez? Hitz egin dugu nola merkantilizatzen den, edo nola dirua irabazteko erabiltzen den aldarria, ez? Baina bestalde batetik bai, guguan, eta zuk esan duzu moduan, Bilbon 40 urtetik gora dira, da arrotasun eguna ospatzen dela, borroka egun moduan, festa ere bai noski, baina borroka egun moduan, eta koordinadora, ekainako eta sortzeko koordinadora, 25 urte doa, hau antolatzen. Orduan, antolatzea orain dela 5 urte hasi zen Pride hau, ekainako eta sortzeko koordinadorakin mugimenduarekin itzen gabe, ez? Iritzi gabe, berze iritzi daukagun galdetu gabe, bere momentuan galdetu zen, esan zen ezet, zolako modeloak ez ditugu nahi, eta aurrera jarritu dute, topatu zuten beste elkarte bat, eta elkarte horren izenean ez, beste hamarnaka elkarte gauden horrek alde batera utzi, eta kasua egin gabe ez, aurrera egin dute. Eta pixkat galdu nahi zaurein.
Bai, azkenean ez dutela kontuan hartu ere, koordinakundea bera ez, aurrera jarraitu dute, bertan Bilboko koordinadura kundearen kin kontutan hartu gabe ez.
Hori, eta harinean esaten hori, zergatik aurten boikota ez, eta zergatik horlako indarrarekin aurten, bueno. Ba, ja alde batetik naskatutako delako, zen horlako, jazta nahikoa da, oza, gure izenean ez. Eta ikusi dulako zer gertatu dan, adibidez, Bartzelonan eta Madrilen, Bilboko Pride-onen estruktura berdina dauka, eta segida berdina, revista bat dagoatzean, marka jakin batzu, politiko, el partidu politiko jakin batzu, oza, dena oso berdina dela, ez? Madrilen emandako prozesu eta hemen ematen da dena. Orduan, ikusi dugun, Madrilen, lortu zuten, Pride hori ontaratu zuten, ostean, Euro Pride etorri zan, eta atzetik World Pride etorri zan. Hau da, olako makrofesta guztia hauek etorri zan atzetik. Eta hemen, plana berdina da.
Baina, Europride gainera etorriko da, ez?
Ez da etorriko. Gure esku badago ez. bai, plana badago.
Plana badago, hori bai. Nahi nuen ez.
Eta horregatik pixkatu bai, ez? Erakusteko, badagola hemen jende bat, ez dula nahi olako festa bat hemen ospatzerik. Ez? Mm-hmm. Osea, ez dula nahi olako festa bat Bilbon. Alde batetik, lehen esan dugunagatik, ez, aldarri horiek erabiltzeagatik diru egiteko, eta beste alde batetik, festival hauek edo festa hauek hirietan kartzen duten minagatik, eta, osea, ja, ez, ja, LGTB kolektibotik aratago. Mm. Osea, badakigu, Bilbon ze estrategia orokor dabiltzan agintariak egiten, ez? Bilbo moderno horrena, turismoan oinarritzen den neba, eta beste makrofest.
Bilbao Bizkaia Pride estrategia horretan kokatzen da.
Bai, noski. Eta atzatik datorren Europrazia da bai. Orduan, esan genuen, ezinezkoa da. Aurten, irailen elkartuko dira EPOA uste dut gala izena. Bueno, Europrazia antolatzen duen
elkarte bat.
Ez dakit zer den.
Komiteren bat edo izango da. Ez,
bai, eta badaude enpresa pribatu katzen, da, bueno, ez, azkenean, hemen dagon Bilbao Bizkaia Pride horrei, baina alomakro Europa mailan. Orduan, badatoz bilera bat izatera Bilbora, eta 2022ko nahi dute kartzea Europride hori. Orduan, guzti genuen aurten zela momentua ezetuko ez. Osea, guri zenean ez. Horregatik izan da boikota. Bigarren gogu balorazio bat prentxaurreko baten, baina holan gainetik izateko gu posi gaude.
Mm-hmm.
Posi gaude, bueno, alde batetik, mediotan nola baiteko reperkusio izan du lako, eta jo hartzun izan du, gure aldarriak. Ez da oikoa, ez, pixkat, bueno, jendarte edun honen aurka lanean gabiltzanak medio mainstreametan, edo, bueno, azken baten erregimenan medioak dienetan agertzea, eta agertu ginen, Pride azizen egunean, Prideko lehenengo egunean ebai, labazu, abeslaria, bertan abestuko zuenak deitu zigun, gurekin kontatuan jarri zen esaten, konturatu zala, enteratu zala zer zen hau, ze festa mota zen, ez dagoela batera doz, eta orduan, pixkat guri apoioa eskatzen ez, edo babesa eskatzen handik irtetzeko. Eta orduan junginan bertara, gu junginan, ez ginen jun, inutik inola boikot ekintza bat egitea.
Mm-hmm.
Aurretik, bageneukan, beste ekintza bat, soz aldezarra bizirikeko lagunekin, pues, pixka taldezarrean gertatzen nahienekin hori salatzeko edo. Eta hortik junginan, labazukala eskatuta, eta bueno, topatu ginean, pues labazu presionatu izan zela ez gure aldetik. Hortzadar elkarteak edo praideak ezaten moduan, bezik eta alderantziz. Izan ere zidoten utzi hitz egiten, ez den atokian, nahizun labazuk bere arrazoiak eman.
Erabilea zuen azken atokia, adierazpen askatasun ariketa gisa, ez?
Esateko, ez? Zergatik arrazoia emateko, behartzen zagoen publikoari bai. Zergatik nahi zertengo, ez? Baina mono etziten utzi. Eta gu han egon ginen. Tentsi momentuak izan zian, gure aldetik, ez? Gu argi geneukan zertara gindua zen, babesan batera labazuri, baina bai, hortzar eta inguruko jente bat den aldetik, entzun behar izan ditu, fasista batzu ginala, olako hitzak ez fasista, baina interesgarria azken aldean zamatera biltzen den edo zertarako, ez. Eta, bueno, pixka momentu, tentsio momentuak edo izan zian, gure aldetik ez genuk erinungo arazuri, baina, bueno. Orduan, ja, liatzen ari naiz. Baina, bueno, pixkat labazurena jauzi zen. Pixkat destapatu zelako zer izan zen, bai.
Dai, ez, eta aipatzen zenuen, balorazio hortan, zikeran, agian gizarteak, jaso du ere beste mezu bat.
Bai.
Horrena, jaialdi horren inguruan.
Bai, neuski, azkenean zuri, saltzen badizute jaialdi bat, zaneiztasunean izenean, eta noski, jentea alde dago. Ez? Eta baina gero benetan atzean dagoena erakutsi ezkero orduantxe jenteak egiten du, ui, ahi ba, hau ez da nik uste nuena, ez? Eta orduan, pues hori, pues Labazu izen zen bat adibidez, gero Lalun bat goizean bertsolari batzuk zeuden bebai, anistazunen aldeko bertso batzuk zeuden, eta bertsolariekin bere ere egon gara, eta bueno, hori be, bertan bere utzi zuten. Egia da, gero bere hauek izaten dutela, antolatzea izaten dutela, exito bat izan dela, ez? Mm-hmm. Ta, bueno, egia da, gauetan, kontzertuak izan diren momentuan, DJ-ek izan diren momentuan, jente agon da, arrazitan ikusten da, jente agon da, baina, bueno, noski, ez dakinik, beste festa bat egin ezkero bai, ezki edo zerren alde, ez dakinik, ez dakit duen hartzai ditortzen, baina beste edo zerren alde, eta festa bat anturaztu ezkero, garen aldean, egin duen eguraldiakin, pues segurazki, beteko zen, nahiz da, izan edo zein aldarri utxal, ez. Baina, gero beste ekintzetan ikusi da, bueno, gu behintzete egon garenetan, ez egon inor, bertzolariak hartu zen, bai, ez egon inor, momentu horretan gu bakarrik gaunden. Beste ekintza batzu bai jarrepena egin dugu, eta ez da, beste inor egon. Zalatu nahi dugu bai, azkerengo kogunean egiten den urpareit, hori itxasontzitan iretetzen den hori, 18,000 euroko kostua daukan festa pribatu bat dela, hau da, lau itxasontzi, itxasuntzi bakoitzean, ez dakit ogoi pertsona edo, gole un pertsona izango dira, un pertsona entzako festa pribatu eta 18,000 eurokoa izatea, pues bueno, nahiko salagarria dela uste dugu, eta bertan ere egon ginen, pixka gure postura adirazteko, entzun ziguten, ikusi ziguten, bueno, gu oso posi gaude, benetan, uste dugulako festa honi maskara kendu zaiola. Eta irakutzi dela zer dagoen atzean. Zein tramado dagoen atzean, eta zertarako dagoen pentsatuta, ez? Nik uste dut horregatik gu behintzat egiten dugula balorazio positibo bat edo.
Hala ere ez da kezka bakarra, ez? Bilbao Bizkaia arro hau, ez? Izan ere, ez dakit noiz, baina ez du lasko, bueno, iragarri da, bueno, hotel bat zabalduko dela Bilbon, LGTBI komunitatera zuzendatako bat, ez? Horrek ere kezka ekartzen du, ba, mugimendu bat, ba, turismoarekin lotu nahi izan hori, ez?
Bai, ba, beste behin hori da, ez? Beste behin da pinguosinarik eta bat, ez? Egiten dela, eta beste behin negoziorako erabiltzea kolektibo bat, ez? Bilbon zabalduko dute, edo esan zuten zabalduko dutela,
bai, Donostian zabalduko. Axel Hotels enpresa, ez? Izango da.
Horria. Donostian ere, bueno, jara ikita dago, eta usteet ustaien zabaltzen dutela. Eta guzti hau, hori, beste behin, gure izenean, ez? Gure izenean ez dugula, nahi iriak eta usuak itotzen dituen turismo modelo hori. Eta izan ere, eta aurten beste behin memoria eginda, eta horregatik memoria guretzeko garrantzitsua, gure movimendu antikapitalista moduan definitzen gara. Eta arro plataforma, Euskal Herrimaia sortu den plataforman dauden, eta edo gauden kolektibo guztiak ere, antikapitalista moduan definitzen gara, izan ere horregatik. Ulertzen dugulako dominazio sistema ezberdinek eragiten dituzten minak eta violentziak zarkatzen gaituztela guzti hori. Eta ez duela esan nahi, pues hori, ez dakinik marika izateagatik edo, bueno, edo gay izateagatik, ezin nahi zenik izan, ez dakinik, hori ez, bueno, baztertzailea. Ez, edo kapitalista eta kapitalismoak sortzen dituen beste bazterreko identitate horren zapaltzai egin baten, ez? Orduan guk egiten dugu pixkat feminismotik edanda eta transfeminismotik zehatzago intersezionalitatearen irakurketa bat, ez? Bueno, edo borrokoak ulertu nola violentzia ezberdinak nola zeharkatzen gaituzten da ezin dira ulertu bere bakarrik. Holan separatuta, ez? Violentzia horiek badaude, pues, eren artean nahastuta eta horregatik gara antikapitalistak, eta horregatik gara antifasistak eta
oraindik ere handiak dira komunitateak dituen beharrak eta oraindik ere borroka asko egiteko dago.
Bai, noski egia da azken urteetan hobetu dela. Igual agian ez garain zuzenki erasotuak, nahiz eta oraindik ere gertatzen dira.
Homofobia ere oraindik ere badago, ba, ez? Eta maiatzaren 17ak ere horregaitik indar gehiago hartu du ere azken urteetan, ez?
Hori da, bai, homofobia eta transfobia eguneoko eta dasunean daukau. Horregatik ez da gelditzen hor borroka. Eta alde batetik badaukau, ez? Gure kolektiboan aurkako violentzia zuzen horiek edo, baina gero beste aldetik bai izan duguna, ulertuta jendartu eredu honek sortzen dituen beste bazterretako identitate guztien aldeko borroka bat ere badela. Eta holan ulertzen dugu behintzat. Horregatik uste dugu orain daukagun erronkari antidentarikoa dela justamente hori egitea, sareak sortzea. Sareak sortzea gure artean, hau da kolektiboaren barruan, ze azkenean kolektibo oso handitza da bai. Ez da berdina L izatea, G izatea, dota izatea. Eta jasotzen ditugun violentziak ezberdina dira noski. Orduan, gure arteko...
Edo gara zuen ikusgarritasuna ere, zo diferentea da, ez?
Bai, noski, hori da, hori da. Orduan, ez, gure arteko aliantza indartzea eta noski beste borrokekin. Beste borrokekin uste gu etxaiak berdina dela, jendarte eredu hau dela, eta orduan gurekin, oza ez, zare hori sortzea da. Edo, zelan da, ez, azken aldian entzuten dian, neofaxismoa deitu, ez dakit nola deitu, faxismoa beti egon da hor, baina maskarak entze horretan entzuten dian diskurso, jake bai, ze peligrosoa dian, eta egiten dian lekutik. Osa, klase politikotik egiten dira.
Edabide handietatik,
orduan, horrek nolabait, ez, kaleko jentea justifikatu da sentitzen da, erasoak egiteko, insultatzeko, jotzeko, o dena lako egiteko. Orduan, horren aurrean ere bai, alerta piztu dugu. Kontuz, osa, badator hemen, edo etorri daiteke, beste hori bat, ez.
Haien ematen du hemen Euskal Herritik urrunago daudela, baina hortxe daude ere, mezu horiek.
Bai, badaude, eta gira da, bueno, Euskal Herrian igual badaukagula beste, ez, bastakinik, igual izan dugun historia batik, badaukagula beste kontzientzia politiko bat, badaukagu, bueno, mundu irakurtzeko kritikotasun maila bat, ez dut esaten superkritikoa garen, nik guztiok indik inora, baina badaukagu historia bat, orduen horren ikuste dut, laguntzen dula egin baten, baina alerta egoteko modukoa.
Bueno, hausnarketa guzti hauek azken hilabete honetan ba, plazaratu duzu, baina baita ere ekintza ezberdinak antolatu dituzu, aipatu dugu manifestazioa, ekainaren 28ko urtero den legez, baina beste ekintza gehiago daude ekainaren 28ko koordinakundearen programazioan, ez? Esaterako, bihar bertan, ekainak 26, ba, 7:30 Bilborroken zineguakeko proiektzioak izango dira, ez? Bilborroken bihar, etxi ere ekainak 27, 7:30 izango dira, eta baita ere sozialantzokean Basaurin, ekainaren 27an, 8:00 eta 10:00, Egam Sinema Beste Sexualitateak, Las Herederas ikusial izango dira. Ekainaren 28an, baita ere klasikoa den Egamek emango ditu ba sariak urrezko irukia eta trapuzko espartina. Hori la bolsan emango ditu edo jakitera emango ditu. 5:30 kolektibo Raizesek itzaldi bat eskainiko du genero identidad y razas de raza tras las verjas. Zazpikatu gaztetzean, eta aipatu dugun bezala, 7:30 manifestazioa Jesusen bihotzetik, ez? Suposatzen dut, aurten jende asko esperoko duzuela ostirala izanik.
Aber holandan, eta nik hemendik deia, azkenengo Pride honen desmaskaratze honetan, pixkat kontuatu dianak, zer dagoen horren atzean, ba... horrekin ezpazodea doz, hemen egon behar zara, manifestazio honetan oski.
Zazpiterdietan, Jesusen bihotzaren plazatik, Stenwell Mugarri, kaleetan arro. Eta horrezta bukatzen dena, ekainaren 29an ere, itzaldia izango da, Karmelan, pinguosin, okupazioa, normalizatu, galdera. Gutxi gora bera hori da, ze antolatutakoa.
Bai. Hori da, aurreti begon dia beste gauza.
Bai, ez ditut aipatu, zeia pasatuak dira.
Bai, pasatu da dira, eta bueno, izan ditugu beste pelikula atzu bai, arro plataforma aurkezten ibili gara bai, atzo santurtzen egon ginen esaterako, Baina
bai, indautxun ere egon zaiete.
Indautxun egon ginean, eta baza hori nire, bai. Bai. Bizkaian horrek izan dira.
Suposatzen dut, ekainaren 29an ez dela bukatzen, ez? Ohikoa den moduan, ba, bueno, koordinakundetik eta koordinakunde osatzen duten talde ezberdinek, ba, aurre euren borrokekin jarraituko dutela, ez?
Bai, bai, noski. Osea, emegia, koordinadoran gauden kolektibo bakoitzak ba, euskala bere helburuak, baina, bueno, gero koordinadora moduan ere baduzka gureak, eta aurrera begira ikusiko dugu, baina orain ba, zaretze hori garrantzitsutza daukau, noski, eta bueno, ikusiko dugu Europraitaren aurkako gure posizionamentua ere horre gongo da. Horre gongo da, eta ikusiko dugu. Osa, guk bentsat, ba, argi daukau, aste honetan, o, aurreko pasadaen astean, mandako golpea praidali, bueno, guri kriston indarrak mandigula, indartuta gaude, eta batzu bentsat ikusten dugu, koordinadako batzu bentsat ikusten dugu, Europaret ez dela ospatuko. Eta bueno, guk aldugun egingo dugula hartarako.
Aldarrikapen eguna delako, ez? Hori, behin baino gehiagotan entzun dugulako, eta ez ospakizun utza.
Hori da. Noski, horreka hor da olako bai.
Bale, bai, Joseba Gabilondo Márquez, eskerrik asko gaur Bilbo iria irratira hurbildu izanagaitik eta guztia gurekin konpartitu izanagaitik.
Mi esker zuei. I heard you on the wireless back in 52 lying awake, intent on tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. That you the credit for your second symphony, rewritten by machine and new technology. And now I understand the problems you can see. Oh, 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 I met your children. Why did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Beaches came and broke your heart. Oh, oh, oh. And now we meet in an abandoned studio. We hear the playback, it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. Oh, oh, oh. You were the first one. You were the last one. Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far.
Kanta izpide.
Sotto il ponte si sta bene, Sote ponte si beve e non passa neanche un cane a giudicare, a borbottare, a dir come si deve o non si deve fare. Sotto il ponte si sta bene, sì. Sotto il ponte c'è Svetlana, voce grossa e spalle larghe, dicono davi anche il culo e il suo lavoro lo sa fare, il vecchietto col suo male, con il naso in suo guardare.
Subien gaineko kantak. Subiek ibaiaren